Hello, magandang araw po sa inyo. Ito po ang aralin pang Mathetes na ikalabing dalawa. So this is the 12th lesson, lesson number 12 of our discipleship studies. Ang aralin pang Mathetes, ibig sabihin ng Mathetes ay disipulo. At dapat alam na ninyo ito, no? So sa lesson 12, ang paksa natin ngayon ay ang doktrina ng baptism or believer's baptism or yung baptism ng disipulo. Now, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng dalawang ordinansa sa iglesia o sa simbahan at ang responsibility, ang pananagutan na ito ay nasa braso ng simbahan o ng iglesia. Sila po ang may authority na mag-baptize at mag-communion or mag-Lord's Supper at yun ang dalawang ordinansa na pinag-uusapan ng Bible na ibinigay ng Panginoon sa mga iglesia. At titingnan natin ngayon yung ordinansa ng baptism o tinatawag nating believer's baptism kasi hindi tayo naniniwala na pwedeng i-baptize ang hindi disipulo. Halimbawa, mga sanggol, yung mga maliliit na bata na wala pang unawa, hindi pa nila nauunawaan, wala silang kamalayan patungkol sa mga pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Kung ganon, hindi ho pwede na i-baptize ang tao. No? Kailangan nagsisi siya at sumampalataya sa Panginoon at nakikita natin ang ebidensya ng pananampalataya sa kanya, nagpapatuloy siya sa pagsamba at sa pagsunod sa Panginoon at nakikita natin na siya talaga ay tunay na alagad ng Panginoon. So hindi ho tayo basta-basta nagbabaptize ng kahit sino, no? At makikita natin ito sa mga Bible verses na titingnan natin mamaya. So, magsimula muna tayo sa kahulugan. Anong ibig sabihin ng baptism? Pag narinig mo yung word baptism, English yon, no? Baptism. Sa Tagalog, bautismo. Ito ay ang paglubog ng isang disipulo sa tubig sa ngalan ng Trinity, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At ito ay base sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at ito ay ginagawa o pananagutan o responsibility ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, yan ang kahulugan ng baptism. At simulan natin, tingnan natin ang key verse, yung pinaka main verse na dapat nating pag-aralan at i-memorize, i-underline sa Bible dahil napakahalaga naman ng baptism. Hindi para sa kaligtasan, kundi ang baptism talaga ay ang unang hakbang ng mananampalataya pagkatapos na siya ay nagsisi at sumampalataya kay Jesucristo. Nung siya ay nagbagong buhay, nung siya ay naborn again, nung siya ay binuhay ng Panginoon mula sa patay, sa espiritual niyang kalagayan, ang unang hakbang na pinapakita ng disipulo na siya ay handang sumunod sa Panginoon ay ang baptism. Acts chapter 2, punta tayo sa Bible, no? Acts chapter 2 and verse number 41. Acts chapter 2 verse 41, then they that gladly received his word were baptized. Then they that gladly received his word were baptized at sila na masayang tumanggap sa salita ay nagpabaptize. And the same day, nagpapatuloy yung verse, and the same day were added unto them about 3,000 souls. At sa araw na yon, sa araw na sila ay nabaptize, nadagdagan sa kanila ang 3,000 kaluluwa. So sino itong nadagdagan sa kanila? Sino yung kanila na nadagdagan? Yan ho yung church. So, nangaral si Pedro, nangaral siya ng magandang balita, maraming nakarinig sa salita ng Diyos at sila ay nagsisi at tinanggap nila si Jesucristo, tinanggap nila ang pangangaral ng magandang balita, natuklasan nila na sila ay makasalanang tao, natuklasan nila na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagat ang apoy, hiwalay sa Diyos magpakailanman. Natuklasan nila na si Jesucristo ang Mesaya ng Panginoon, tagapagligtas, tagapamagitan, tagapagtubos, nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, at naunawaan nila na pinako nila si Jesucristo sa krus, siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan ng Diyos. At doon natuklasan nila na kailangan pala nilang bumaling, no? Tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang sariling pamamaraan. Talikuran nila ang pinagkakatiwalaan nila, sarili nila, mabubuting gawa, at tanggapin si Jesucristo, kilalanin siya, at tanggapin ang kanyang mga salita, lahat ng tinuro ng Panginoong Jesucristo, tanggapin ang patotoo ng Panginoong Jesucristo na siya nga ang tagapagligtas, at yung mga sila na masayang tumanggap sa salita ng Diyos, sila ay nagpabaptize. At nung araw na sila ay nabaptize, nadagdagan ang iglesia o ang simbahan ng 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin, 3,000 na mga men, women, at saka siguro may mga teenagers doon na naunawaan nila kung ano yung ibig sabihin ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, no? So, eto, Acts chapter 2, verse 41, napaka-importante. Nakikita natin dito, they that gladly received His word. Yun, ligtas sila. Okay? So, ang tao ay hindi ligtas dahil nagpabaptize siya. Yan. Yan ang isa sa importanteng na dapat natin maunawaan. Hindi ho nakakapagligtas ang baptism. Ang nakakapagligtas ay ang pagtanggap. They that gladly received His word. Pag tinanggap mo ang salita o pag tinanggap mo ang mabuting balita na si Jesucristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan at sumampalataya ka sa Kanya lang. Hindi ka sumasampalataya sa simbahan, hindi ka sumasampalataya sa tubig ng bautismo, hindi ka sumasampalataya sa agimat o sa kwintas o sa tradisyon o philosophy o gawa-gawa ng tao, mga santo, hindi ka sumasampalataya sa Papa, sa kay Maria, talagang sumasampalataya ka kay Kristo lang at tinanggap mo ang kanyang salita. Yan ang kaligtasan. They that gladly received His word. Yan ang kaligtasan. That's salvation. Anong nangyari doon sa mga tumanggap? They that gladly received His word were baptized. Yun. So, hindi ho pwedeng i-baptize. Kaya hindi pwedeng i-baptize yung mga sanggol, hindi pa sila tumanggap sa Panginoon. Kumbaga, dahil wala silang malay patungkol sa kasalanan, sa batas ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, hindi nila naunawaan ang mga bagay na yan. Hindi ho applicable sa kanila na dapat silang mabaptize. Ang pwede lang i-baptize ay ang mananampalataya na nais ng sumunod sa Panginoon. Okay? So, doon ang salvation, dyan ang baptism, at yan din yung church membership. The same day, they were added. Nadagdagan sila sa bilang ng iglesia o ng simbahan. So, ang baptism pala ay ang susi, kumbaga, para pumasok ka sa simbahan o sa iglesia. Iwi-welcome ka sa komunidad ng mananampalataya dyan sa lokal na church na yan, kung nasaan yung church na yon. Halimbawa, dito sa Tuktukan, nandito yung pagpupulong ng mananampalataya na naibaptize. Okay, so kung kami ang magbaptize sa inyo, magiging member ka ng church namin dito. At ang church na ito ang representative ng iglesia o ng simbahan ng Panginoong Jesucristo. At ang susi nito, ang pagpasok dito ay baptism. So kung ikaw ay ligtas, at hindi ka baptize, punta ka pa rin sa langit. Kasi wala namang kinalalaman ang pagpasok sa langit ng baptism. Okay? Papasok ka sa langit dahil tinanggap mo si Jesus Christ. Papasok ka sa church dahil na-baptize ka bilang alagad ng Panginoong Jesucristo. At so, yan, napakahalaga ng Acts chapter 2, verse 41. At napakaraming mga relihiyon ang mali. Mali sila sa salvation. Akala nila, kailangan dagdagan ng mabubuting gawa. Hindi sapat ang sumampalataya ka lang. Kailangan magpamember ka sa church para alam mo na ligtas ka. Mali ho yun. Hindi ho biblical yan. Yung iba naman, hindi na mahalaga ang baptism. Hindi raw, basta saved ka, okay ka na, born again ka na, kahit saan ka mag-church, pwede. Hindi ho tama rin yun. Walang disiplina ang Kristiyano na hindi naniniwala sa Bible na importante ang simbahan at iglesia. Kasi sino ang nagsimula? No? Pinag-aralan natin last week yung doctrine of the New Testament Church. O kanino nang galing ang church? Sa Panginoong Jesucristo. So napakahalaga ng church, no? Kung babasahin mo ang Bagong Tipan, halos lahat ng mga liham ng Bagong Tipan ay nakasulat sa mga simbahan. Pati rin yung mga individual letters katulad ni Philemon, church member ho siya. Okay? At yung mensahe niyan ay para sa mga church members. So wala hong kilala ang Bible ng mga Kristiyano na hindi nagpasakop sa church o sa mga churches, no? Layunin ng Diyos yan, pero napag-aralan natin last week yan, okay? Ang focus natin ngayon ay yung believers' baptism, okay? Acts chapter 2 verse 41. Punta tayo sa Mark chapter 1. Sa aklat ni Mark chapter 1. And verses 9 at saka verse number 10. Mark chapter 1 verses 9 to 10. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth. Nanggaling siya sa Nazareth of Galilee. Saan siya pupunta? And was baptized of John in Jordan. Okay, so kung meron kang Bible map, tingnan mo kung nasaan ang Nazareth, tingnan mo kung nasaan ang Jordan, at ang makikita mo doon, 100 kilometers ang layo ng Nazareth sa Jordan. Sa English, yan ay 60 miles, 100 kilometers. Linakaran niya ng Panginoon. Hindi ko alam kung may sasakyan sila noon. Siguro yung mga asno, ganyan, or kabayo, ewan ko. Wala sigurong jeepney o tricycle noon o bisikleta. Pero nag-travel ang Panginoon ng 100 kilometers. Para saan? Well, Mark chapter 1 verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. Nag-travel pala siya ng 100 kilometers para maibaptize siya ni John the Baptist. So, mahalaga ba ang baptism? Yes. Kasi si Jesus Christ na pinuno natin, na example natin, na Panginoon natin, nagpabaptize siya kay John the Baptist. Kaya lahat ng mananampalataya na nais na sumunod sa Panginoon before na maglingkod ka sa Diyos, ang unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon, mabaptize ka rin. So, mahalaga po ang baptism. Verse number 10, Mark chapter 1, verse number 10. And straightway coming up out of the water. Ayun, so noong sa sandali na sila ay lumabas sa tubig, no? Ibig sabihin, linoblob siya, inimmerse siya. At noong siya ay inimmerse, umangat sila sa tubig. Ibig sabihin, maraming tubig. Yung Jordan pala, lake. No, Lake of Jordan.
Lawa. Ano yung lake sa Tagalog?
Lake, lawa. So si Jesus Christ ay nagpabaptize kay John the Baptist sa Jordan River. Sa lawa ng Jordan. And ibig sabihin, marami pong tubig at inilulublob po, immersion, ang baptism. So verse 10, and straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened and the Spirit like a dove descending upon him. Nakita nila, no? Nakita ni John the Baptist, yung kalangitan ay bumuka at ang banal na Espiritu ng Diyos na parang kalapati ay bumaba at pumunta sa Panginoong Jesucristo. Ang importante dito, tuwing nagbabaptism tayo, ang marami ho tayong mga special guests, syempre, yung kandidato na ibabaptize natin, nag-i-invite siya ng mga kamag-anak, mga kaibigan, at wini-welcome naman po namin lahat na makisama at maging patutuo sila, no, sa baptism ng kandidato. At pero ang pinaka-importanting bisita sa lahat ng baptism ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. 'Yon ang pinaka-importante, yung hindi natin nakikita. All right? So dito makikita natin palagi ang kandidato ay dinadala sa tubig. Hindi ho yung tubig dinadala sa kandidato, no? Winiwisik lang siya, ganyan. No, hindi ho yan baptism sa Bible. Linulubog ho talaga ang mananampalataya dahil ito ay larawan. Larawan ito. Tingnan mo ang Romans chapter 6. Merong tatlong larawan ang baptism. Romans chapter 6 and verse number 4 tsaka verse number 5. Pero unahan natin ang verse 4. Romans chapter 6, verse number 4 at tsaka verse number 5. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. So, kumbaga, tayo ay binuburol na kasama ng Panginoong Jesucristo at tayo ay nakikiisa sa kanyang kamatayan. Kaya linulubog, yun ay larawan ng pagkaburol o kamatayan. Tapos, katulad ni Kristo na siya ay bumangon na maguli mula sa patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ganun din ho tayo. Paglabas natin sa tubig, linalarawan natin ang bagong buhay at lumalakad tayo sa pagbabago ng buhay. Now, ang bagong buhay, hindi ho nangyari sa baptism. Nangyari ho yan nung tinanggap natin si Jesus Christ. Nung sumampalataya tayo sa Kanya, binigyan tayo ng bagong buhay. O naging born again tayo, nagbago na yung buhay natin. Pero yung baptism ay larawan ng kamatayan at ng paglakad sa panibagong buhay. Larawan lang po ang baptism. Hindi yan ang, kumbaga, para siyang sing-sing ng kasal. Ang tunay na kasal ay kasal ho. Bagamat may sing-sing o wala, kasal pa rin ho sila, no? Pero pag sinuot mo yung sing-sing, ito ay parang identification na ikaw nga ay kasal, no? Ganun yung baptism. Bago ka na i-baptize, nung tinanggap mo si Jesus Christ, nakiisa ka sa Panginoon. Namatay ang iyong mga kasalanan, naiburol yung mga nakaraan na mali. At ngayon, paglabas sa tubig, larawan ng panibagong buhay o paglakad sa tama. Kaya, pero wag nating isipin yung baptism ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi ho yan ang doktrina ng Bible. So I hope na understand nyo, no? I hope nakikita nyo. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. So linulubog natin ang kandidato, tapos bilang larawan ng kamatayan, at pagbangon, paglabas sa tubig, larawan ng panibagong buhay. So yung lumang buhay, iniwan na. Ayun, iniwan natin at tayo ay lumalakad sa panibagong buhay. Verse number 5, Romans chapter 6, verse 5, ito, isa na namang larawan. For if we have been planted together, itinanim, in the likeness of His death, so ang larawan ng baptism, linubog tayo, itinanim, parang yung parang seed, no? Seed na ilinagay sa lupa, itinanim. Pag nagtanim ka ng seed, hindi ka gumagamit ng konting lupa lang, no? Linalagay talaga sa ilalim ng lupa ang planted. So again, hindi ho pwedeng wisik-wisik lang, hindi pwede yung konting timba ng tubig, no. Buong katawan linalagay sa ilalim ng tubig. Planted together, ibig sabihin itinanim ka. So, kung may itinanim, ibig sabihin merong aanihin. So, ibig sabihin, ang baptism ay, kumbaga, itinanim ka sa nakatulad ng kamatayan ng Panginoon. At paglabas mo sa tubig, umaasa ka na balang araw, ikaw rin ay mamumunga ng magagandang mga bagay sa iyong buhay, magsisilbi ka na sa Panginoon, magiging fruitful ka. No, masigasig, buhay na buhay at fruitful, namumunga ng iba't ibang mga blessings sa church at sa mga hindi ligtas. Testimony yan ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Okay? So verse number 5, if we have been planted together, we shall be also in the likeness of His resurrection. Ibig sabihin, naglalarawan din ito ng pag-asa na balang araw tayo na mananampalataya sa Panginoon ay babangon muli mula sa kamatayan. Okay? So alam natin ang buhay natin ay pansamantala lamang at hindi ho tayo magtatagal sa mundong ito, pero kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo, meron tayong maaasahan na ang buhay natin ay hindi wakas, hindi mawawala, no? Hindi tayo papasok sa dagat-dagat ng apoy. Ang katawan natin ay ibuburol, pero balang araw tayo rin ay babangon muli mula sa patay, katulad ng Panginoong Hesukristo. Siya rin ay tatlong araw, tatlong gabi siya ay nasa kamay ng kamatayan, pero nung Sunday, nang napakaaga ng Sunday, wala na ho siya sa libingan. Siya ay buhay na buhay. At ganun din po ang mananampalataya. Pero ang larawan nito ay makikita sa pagbangon, paglabas sa tubig. Okay? Again, hindi tayo magre-resurrect dahil sa baptism. Ang baptism ay larawan lang ng ating resurrection. Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, kahit na hindi kayo baptized, babangon ka talaga muli sa kamatayan, alang-alang kay Hesukristo, hindi daya sa tubig. So, I hope na unawaan ninyo ito, no? Alright? So, binabaptize ba natin ang kahit sino? No. Naghahanap po tayo ng ebidensya na tunay na sila ay nagsisi at sumampalataya kay Kristo. Eto ho ay ginawa ni John the Baptist, yung pinakaunang nag-baptize. Tingnan mo ang Luke chapter 3. Luke chapter 3 at saka verse number 7. Luke chapter 3, medyo mahaba ito pero napaka-importante na tingnan natin ang salita ng Diyos. Luke chapter 3 verse number 7 hanggang 14. Pero tingnan natin muna ang verse 7. Luke chapter 3 verse 7. Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him. So may maraming mga tao na lumapit kay John the Baptist na nais nila na magpabaptize sa kanya. Dahil akala nila na ang baptism ay nakakapagligtas. So lumapit sila kay John the Baptist. Sir, baptize mo kami. Gusto naming maligtas. Tingnan mo ang sinabi ni John the Baptist sa kanila. Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, kayong mga henerasyon ng mga ahas, who hath warned you to flee from the wrath to come? Sino nagsabi sa inyo na lumisan kayo sa puot na parating sa inyo? Verse number 8, bring forth therefore fruits worthy of repentance. So kailangan magpakita kayo ng prutas na nagpapatunay na kayo ay nagsisi talaga. So hindi ho basta-basta gusto ng tao magbabaptize siya at hindi siya nagpapakita ng tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya sa Panginoon, hindi ho siya pwedeng i-baptize. Bring forth, therefore, fruits worthy of repentance. Kasi walang kwenta na i-baptize ang isang tao kung wala siyang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung hindi niya alam na siya ay ligtas, kung hindi niya alam ang Ebanghelyo, kung hindi siya tumanggap sa Panginoong Hesukristo, wala hong kwenta na ilubog siya sa tubig kasi hindi siya ligtas. So kahit na magpa-member ka sa church, kung hindi ka ligtas, impyerno pa rin ang bagsak ng kaluluwa mo. So, bring forth, therefore, fruits worthy of repentance and begin not to say within yourselves, huwag niyong sabihin sa sarili ninyo, we have Abraham to our father. Hoy, ang ninuno namin ay si Abraham. Hoy, wala hong kwenta kung yung nanay at tatay mo ay Kristiyano. Kung yung lola, lolo mo ay Kristiyano. Walang kwenta ho yun kasi hindi ka pupunta sa langit dahil yung magulang mo ay Kristiyano. Hindi ka pupunta sa langit dahil yung lola mo ay Kristiyano. Pupunta ka lang alang-alang kay Hesukristo kung ikaw ay Kristiyano. So mahalaga ho na lahat ng gustong magpabaptize, bigyan ng exam, spiritual examination. Siguraduhin nila na sila ay tunay na nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo. Okay, so nandyan sa verse number 8, yung katotohanan na yan. Okay? Verse number 9, And now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree, therefore, that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. So yung mga puno na walang bunga, anong ginagawa? Wala. Pinupugot, tinatapon sa apoy. Ganun ho ang tao. So kung ang tao wala siya ng tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, kahit anong ritual, kahit anong sakramento ang gawin niya, hindi ho siya pupunta sa langit. Ang puso talaga ng tao ang mahalaga kung siya ay nagsisisi na at sumampalataya kay Kristo. Verse 10, the people ask him saying, what shall we do then? Anong gusto na, anong dapat namin gawin? Verse 7, he answered and said unto them, he that hath two coats, let him impart that to him that hath none. He that hath meat, let him do likewise. So, sabi nila, anong dapat namin gawin? Sabi nila mga taong ito. Sa verse 11, sabi ni John the Baptist, kung meron kayong dalawang coats, no? Ano yung coats? Yan yung pan, yung kasuotan panlamig o pangulan, yan i-share ninyo yan dun sa mga wala. Tapos kung meron kayong pagkain, i-share ninyo dun sa mga wala. Ibig sabihin, huwag kayong sakim. Nagsisi na ba kayo sa pagiging sakim? Yun. So kung ang tao ay nagsisi sa kasalanan, halimbawa kasakiman, at siya ay sumampalataya kay Kristo, pwede siyang i-baptize. Verse 12, and it came also the publicans to be baptized. Ito yung mga BIR, tax collectors noon. Ang problema ng tax collectors, nagdadagdag sila ng pera, no? Singil, extra. Tapos binubulsa nila yung extra. Ibig sabihin, sinungaling sila, no? Then came also the publicans to be baptized, said unto him, Master, what shall we do? Kami naman, anong dapat namin gawin? Sabi ng mga tax collectors. Verse 13, he said unto them, exact no more than that which is appointed you. Huwag kayong sumingil ng higit pa kung ano ang dapat yung singilin sa tao. Ibig sabihin, huwag kayong sakim, huwag kayong mandaraya, huwag kayong sinungaling. So, tingnan mo, iba talaga ang biblical na baptis. Hindi ho basta-basta lumapit ang tao, i-baptize kami. O sige, tinanggap mo na ba si Kristo? No, hindi. Nagbago ba yung buhay mo? Nagsisi ka ba talaga? Talagang sumusunod ka sa Panginoon. Yon ang hinahanap ng tunay na biblical na baptis. Verse 14, Luke chapter 3, verse 14. And the soldiers, ito naman ang mga sundalo, likewise demanded of him, saying, what shall we do? Kami naman, mga sundalo, nung dapat namin gawin. Verse 14, and he said unto them, do violence to no man. Huwag kayong maging marahas sa tao. Neither accuse any falsely. Huwag kayong magsinungaling. And be content with your wages. Huwag kayong magwelga na hindi kayo binabayaran. Maging kontento kayo sa bayad ninyo. So, tingnan mo ang mga requirements ng baptism. Tunay na pagsisisi. Tunay na pananampalataya kay Kristo. Sila ay dapat magpakita na sila ay disipulo. May bagong buhay. Tunay na mathetes sila. No? So, hindi ho basta-basta pwedeng i-baptize ang kahit sino. Okay? At total, ang baptism naman, hindi naman yan ang kaligtasan. Oh? So, ang tutuusin, mas easy ho ang kaligtasan. Sumampalataya ka kay Kristo, pwede ka nang pumunta sa langit. Mas easy ho ang pumunta sa langit kesa sa maging member sa church. So anyway, tandaan natin, they that gladly received His word were baptized. So hindi pwedeng i-baptize ang hindi disipulo. Okay? Isang verse pa, isa pa yan? Dalawa pang verses, okay? Tingnan natin ang Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Punta tayo sa aklat ng Matthew. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Go ye! Ito ang nagsasalita dito si Jesucristo. Ang kinakausap niya dito ay ang kanyang mga members ng Church of Galilee. Matthew chapter 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, pag nagbaptize tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakikita mo, isa lang ang pangalan. In the name, in the names, plural, in the name, singular. Bakit? Kasi yung tatlong ito ay iisa. Tandaan natin ang Trinity. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. 1 John chapter 5, verse 7, no? So, pag tayo nag-baptize, binabaptize ho natin sa singular name, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, teaching them to observe all things. So, nagpapatuloy tayo na magturo doon sa mga na i-baptize na kung paano lumago sa pananampalataya. So, hindi katapusan ang baptism. Ito ay pagsisimula ng pagiging tunay na disciple. Okay? At every Sunday sa church ay training, teaching sa mga na-baptize na. Yun. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, kanino ibinigay ng Diyos ang tungkulin ng baptism? Hindi ho basta-basta sino ang pwedeng mag-baptize. Ito ay binigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Okay? So, tandaan natin, ang agency ng baptism ay ang simbahan o yung iglesia. Alright, one last verse. 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body. Yun. So yung baptism natin pala, inilalagay tayo sa isang katawan. We are all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. So yung banal na espiritu ng Diyos, hindi ho siya paiba-iba. Yung programa ng Panginoon para sa mananampalataya noon ay gayon din ang programa ng Diyos sa mananampalataya ngayon. So kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo at alam mo na ikaw ay born again, tutulungan ka ng Espiritu Santo na maghanap ng biblical na Baptist Church, biblical na iglesia o simbahan na sumasampalataya sa Panginoon at mahalaga sa kanila ang utos ng Panginoon, mandato ng Panginoon, doon magpabaptize ka at sumali ka sa katawan na yun. So ang baptism ay siya ang nagiging susi ng pagpasok sa church membership. Okay? So ito ang lesson number 12. Medyo may details tayo na napakahalaga. Hindi naman mahirap unawaan, pero napakahalaga ng biblical baptism. At mali ho yung nagsasabi na ang baptism ay nakakapagligtas. Mali ho yun. Mali naman yung nagsasabi, hindi naman yung mahalaga ang baptism. Mali rin ho yun, no? Ang tama ay yung turo ng Bible. At ngayon, nakikita na ninyo ang turo ng Bible. Let's pray. Manalangin muna tayo, tapos tingnan natin ang talaan ng nilalaman. Table of contents. No, let's pray muna. Father, we thank you, Lord. Salamat sa kabutihan po ninyo sa amin. At napakalinaw ng salita ng Diyos at maaari po kami mag-aral ng salita ng Diyos at tingnan ang mga verses na ito at bigyan na kami ng unawa upang kami po ay maging masigla at masigasig na mga alagad ng Panginoon. Lord, salamat takilang Diyos na itinanim mo kami sa isang mahusay na iglesia upang kami po ay lumago sa pananampalataya. At doon po sa mga hindi pa tumanggap kay Jesucristo, nawa maunawaan nila na hindi ito ang buhay na walang hanggan na hindi nakukuha sa pamamagitan ng ritual o ng simbahan o ng iglesia o ng tubig, kundi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na tinatanggap sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Nawa, Lord, sila ay tunay na sumampalataya kay Kristo lamang upang matikman nila ang kapayapaan at kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan, Lord. Salamat, Panginoon. Ito pong aming mga dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. All right. So, go ahead sa table of contents, no? Nasa bagong tipan na tayo. At sa bagong tipan, ang unang limang aklat, gaya ng nabanggit natin last week, Matthew, Mark, Luke, John, Acts. So, ano itong Matthew, Mark, Luke, and John? Matthew, Mark, Luke, and John. Ito ay parang biography ng Panginoong Jesucristo. Kung baga, rineport ni Matthew yung nakita niya. Si Mark, rineport niya yung mga sinabi ni Pedro sa kanya patungkol sa buhay ni Kristo. Si Luke, ganun din, kung anong sinabi ng mga apostol, ng nanay ni Jesucristo, ni Peter, at iba't iba pang mga nakakita sa Panginoong Jesucristo, sinulat ni Luke yung biography ng Panginoon. Si John, kung ano yung nakita niya nung kapanahunan niya na siya ay kasama ng Panginoong Jesucristo, sinulat din niya yung buhay ng Panginoon. So, kung basahin mo yung Matthew, Mark, Luke, John, parang sa isip mo, baka akala mo, paulit-ulit lang ito. Hindi. Merong special emphasis ang bawat manunulat. Halimbawa, si Matthew, ang special emphasis niya ay pinapatunayan niya si Jesucristo ay ang hari ng mga Hudyo. Kaya, kingdom, napakaraming kingdom, kingdom, makikita mo sa aklat ni Matthew. Si Mark naman, pinapatunayan niya na si Jesucristo ay ang tunay na alipin o alagad ng Diyos. Kaya makikita mo, maikli lang ang mga chapters ni Mark at palaging kumikilos si Jesus Christ. Nangangaral, nagtuturo, naghihilot, no? Healing, preaching, teaching, ministry. Palagi siyang action talaga. Makikita mo yan sa aklat ni Mark. Si Luke naman, pinapatunayan niya na si Jesucristo ay ang Messiah. At yung nagbabasa, yung in audience ni Luke ay mga Hentil. Kaya pinapatunayan niya na si Jesus ay ang perfect na tao talaga. Mababasa mo yung kapanganakan ng katawan ni Jesus, yung kanyang pagiging bata, tapos nang siya ay tumanda, nabaptize siya, yung kanyang pagtutukso, pero wala siyang kasalanan, yung mensahe niya, tapos pumunta siya sa Jerusalem at yung kamatayan niya at yung resurrection niya. Maraming detalye si Luke, medyo mahaba, maraming detalye. Dahil doctor si Luke, medical doctor si Luke, kaya maraming medical makikita mo sa mga sulat ni Luke. Si John naman ay pinapatunayan niya sa buong mundo na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? So, wala siyang birth record katulad ni Matthew, katulad ni Luke. Si John, theological siya, doctrinal siya. Nakikita mo talaga yung kadyosan ng Panginoong Jesucristo sa aklat ni John. Tapos yung Acts naman, yan yung kasaysayan ng mga simbahan. Okay? Nauuna dyan yung simbahan sa Galilee na tinanim ng Panginoong Jesucristo, tapos lumipat sila sa Jerusalem. At mula noon bumaba ang Holy Spirit at kinasihan ang simbahan at ang iglesia. At doon nagsimula ang mga iglesia ng Judea, Samaria, Galilee, ang iglesia sa Antioch, ang mga iglesia sa Southern Galatia, sa mga iglesia sa mga Europe, European churches, Macedonia, Greece. Tapos ultimately yung mga churches ng Roma and so on and so forth. So kung gusto mong basahin kung ano ang nangyari sa mga Kristiyano pagkatapos ng si Kristo ay umakyat sa langit, basahin mo yung kasaysayan nila sa Book of Acts. And so yan ang unang limang aklat ng Bagong Tipan at i-master ninyo yan, i-memorize ninyo yan. Para pag binasa mo yung Matthew, meron ka ng idea. Hinahanap ko pala yung King at saka yung Kingdom. Dahil si Jesus Christ ay King of Israel, King of the Jews. Anyway. Alright, next week, titingnan natin ang mga liham ng Bagong Tipan. Okay, so yung unang lima, mga aklat. Yung susunod, mga liham. Okay, alright. Salamat sa pakikinig ninyo sa lesson number 12. God bless you and have a good day.